Lielbritānijas finanšu ministrs Džordžs Osborns šeit Briselē ieradās apņēmības pilns nepieļaut pašmāju vēlētāju vidū tik nepopulāro soli, proti, ka Eiropas Savienības budžetā būtu jāiemaksā vēl 2 miljārdi eiro, kas radušies veicot igadējo ienākumu un maksājumu kalkulāciju. Jau nedēļām Lielbritānijas prese un politiķi skaļi kritizējuši šo prasību, sakot, ka Brisele aplauba viņu budžetu un nodokļu maksātāju maciņus. Lielbritānijas premjerministrs Deivids Kamerons pat draudējas ar nopietnām sekām, ja Brisele Londonas prasībās neieklausīsies. Pēc tautsaimniecības sasniegumu un ienākumu pārreikināšanas arī Nīderlandē, Somijai, Grieķijai un Īrijai pienāks iemaksāt Eiropas Savienības budžetā papildus naudu. Taču pēc garām un smagām sarunām Lielbritānijas finanšu ministrs pameta apspriežu telpu, jūtami iepriecināts, norādīdams, ka panācis to, ka Lielbritānijai vismaz pusi no maksājumu daļas dzēš. Savukārt atlikušo miljārdu valsts varēs Eiropas Savienībai atdot pa daļām līdz nākamā gada septembrim, nevis līdz 1. Decembrim, kā bija paredzēts. Iepriekš. To, vai tiešām Lielbritānijas puse parāda ir dzēsta, pilnībā apstiprināt gan vēl nevar, taču Eiropas komisijas viceprezidente par budžetu atbildīgā Kristalīna Georgijeva šodien preses konferencē šeit Briselē lika saprast, ka šī dzēšana varētu notikt tādā veidā, ka apvienotā karalīste neseņem savu igadējo atlaižu naudu, kas būtu apmēram miljārdu eiro liela. To savukārt Lielbritānija ir izcīnījusi vēl premjerministres Margaretas Tečeras laikos, kad viņa protestē pret to, ka Lielbritānija iemaksā pārāk daudz Eiropas Savienības budžetā, neiegūstot adekvātu labumu pretī, piemēram, atbalstu lauksaimniecībai. Līdz otrdienā Eiropas komisijas eksperti izstrādās priekšlikumus grozījumiem likumā, kas nosaka, ka jāveic regulāru maksājumu korekcijas un grozījumi paredzēs, ka gadījumos, ja summas būs pārāk lielas, valstis varēs tās atdot pakāpeniski, sadalot vairākos mēnešos. Kā norāda Latvijas diplomāti, arī mūsu valstī šīs debats ir svarīgs, tā kā komisija ir apņēmusies arī pievērsties situācijai, kad kavējoties dalību valstu iemaksām kopējā budžetā cieši tās valstis, kuras reķinās ar Eiropas komisijas garantēto finansējumu Eiropas Savienības programmās un fondos. Šāda situācija jau ir bijusi iepriekš un tagad Brisele tam sola nopietni pievērsties, lai nākotnē tas neatkārtotos. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.